Pihlaketo Huovinen, kokoomuksen tuore kansanedustaja, ehkä identiteetiltäni niin vielä enemmän tällä hetkellä vielä syyttäjäpuolella, kun se on taustana. Ja sitä kautta ehkä tärkeimmäksi arvoksi nousee oikeudenmukaisuus.
Siinä on nyt valkoista paperia ja tussia. Miltä tuntuu aloittaa?
Mielenkiintoinen tehtävä. Ei, harvoin täällä pääsee piirtämään ehkä eduskuntatalossa.
No se lienee jo aika harvinaista. Ei muuta kuin kimppuu vaan, eli tavoitteena on se, että lähdet tekemään omakuvaa. Ja mä seurailen tässä ja kommentoin ja teen omia tulkintojani ja sä voit kiistää kaiken.
Kuulostaa hyvältä.
Joo.
Aivan loistavaa. Rajat pitää piirtää siihen.
Eli kasvojen äärirajat. Tämä on naisilla selvästi tällainen hallitseva juttu, että sitten lähtee tulee hiukset seuraavaksi.
Hiukset on joo, ja nykyään niitä voi pitää hyvin aukikin ja muuta. Kun alkuaikoina uralla, niin mä en pitänyt ikinä tukkaa auki sen takia, että mua tytöteltiin.
Minkä ikäinen sä muuten olit, kun sä aloitit?
Juristina, kun mä aloitin, mitäköhän mä olisin ollut. Päälle parikymppinen, niin se oli aina, kun meni istuntosaliin, niin helposti niistä rupesi äkkiä pitää tukkaa kiinni ja tavallaan sitä kautta sai sitä vakuuttavuutta ja uskottavuutta siihen omaan työhön.
Minkä takia muuten suu ennen silmiä?
Enpä tiedä. Se vaan jotenkin luonnostaan tuli näin. Ehkä se on siitä, että niinku on puhelias ihmisenä ja aika sosiaalinen, niin ehkä se voi olla se, vaikka niinku ehkä myös tärkeä taito tässä asiassa on, niin kuunnella myös ihmisiä.
Niin, kumpi on muuten tärkeämpi tässä? Mitä sä luulet? Se, että osaa puhua vai se, että osaa kuunnella?
Kuunteleminen. Koska sitä kautta sä saat ihmisiltä tietoa, mitä heidän elämässään tapahtuu. Ja se on myöskin oikeasti parisuhteessakin se ratkaiseva asia, että kuuntelet välillä sitä puolisoa.
Sulla oli aika nopea toi omakuvan piirto, että siihen tuli perusasiat.
Perusasiat, joo. Mm-hmm. Ehkä se on se tähdellisin niin kuin siihen, mutta sitten ehkä siellä on paljon muuta sitten, mikä on siellä takana sitten. Nyt ehkä mä piirtäisin ne tälleen nopeasti tämmöisen kuvan, missä on mun perhe.
Eli siinä on yksi isompi tikkuukko ja kaksi pienempää tikkuukkoa. Tästä pystyn päättelemään, että siinä on varmaankin mies ja lapset.
Kyllä. Ja ne on mulle tosi tärkeitä kaikki. Et ne on tavallaan se tukijoukko, mikä on täällä takana. Ja ne oli tosi isossa roolissa myöskin, kun mä lähdin hakemaan tänne eduskuntaa. Että se kotijoukkojen tuki niin on tosi arvokasta. Sanotaanko, että viimeiset metrit tänne eduskuntaan tultiin mun pojan luottamuksella ja uskolla, koska siellä vaalivalvoja se ilta oli aika jännä. Ja mä en enää itse uskonut siinä vaiheessa, kun mä pysyin siellä aika lähellä sitä rajaa ja olin siinä ensimmäisen varasijalla. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että no ensikertalaiset meni tosi hyvin ja muuta. Ja sitten mun poika siinä vaan jossain vaiheessa, kun hän kysyi multa, että pääset sä äiti sinne, niin mä sanoin, että no voi olla nyt, että äiti ei tällä kertaa päässyt, mutta että hyvin meni ja muuta. Niin hän tuli halaamaan ja sanoi, että hän on ihan varma, että sä meet sinne. Ja seuraavana aamuna piti herättää hänet kouluun ja sanoa, että viimeisiin metreen mentiin, niin pojan uskolla ei enää äitin. Mutta se oli mun mielestä tosi hienoa, että hän luotti niin paljon.
Voi miten ihana luottamuksen osoitus. Oliko siellä minkäännäköistä käsitystä siitä, että minkälaista sun homma tulee sitten olemaan?
En usko oikeastaan, että lapsilla välttämättä oli. Tosin poikani on yllätti mut silloin vaalikeväänä ja hän sanoi, että meillä on kaksi ehdokasta perheessä. Ja mä ajattelin ensin, että hän tarkoitti, kun mun vaalikuvassa oli niin kuin meidän koira myös, että hän puhui Leevistä. Mutta hän sanoikin, että ei, kun hän on itse ehdolla. Ja hän oli koulun oppilaskuntaan ehdolla ja hän on nyt siellä sitten ja on oikein innoissaan siitä.
Vau, nuori vaikuttaja siis.
Kyllä, sieltä kasvaa nuori vaikuttaja.
Joo. Eihän tämä kansanedustajan työ niin ole mitenkään semmoinen, että sitä nyt, kuka nyt vähänkään on oikeasti seurannut tätä työtä, niin voisi pitää kovin helppona tai välttämättä edes perheystävällisenä, mutta ei toi sun edellinenkään työ tainnut olla ihan näillä sanoilla kuvattavissa.
No ei ollut kylläkään. Käytännössä sanotaanko niin, että ehkä kuitenkin tämä on jopa helpompaa kuin edellinen. Että se edellinen, sanotaanko, että johtuu ehkä viimeisestä jutusta, mutta se oli aika lailla 24-7 työtä ja siinä niin kuin välillä tosissaan poti huonoa omaa tuntoa, välillä edelleenkin poden huonoa omaa tuntoa ja ja kyllä tässä työssä ehkä myös saa sitä palautetta, että no minkälainen äiti sitä nyt sitten on, jos on tässä työssä. Että aika paljon, aika rankkaakin arvostelua tullut siitä, että kuinka paljon oot lasten kanssa ja että oot uraäiti ja mikä ei ole mikään ehkä positiivinen kommentti. Mä oon yrittänyt sitä sanoa, että, niin kuin, että jokainen varmaan yrittää niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla olla lapsille äiti. Ja kyllä silloin, kun mä oon lasten kanssa, niin yritän heidän kanssaan olla niin kuin mahdollisimman paljon ja niin kuin keskittyä siihen heidän asiansa silloin. Ja, et tokihan se arvostelu tuntuu pahalta itsestäkin. Niin kuin ja koska ei varmasti ole semmoista äitiä tai isää, joka ei mietti sitä.
Joo, ja nykypäivänä tässä yhteiskunnassa ei kyllä varmaan ole yhtään semmoista työtä myöskään, jossa täysin selviäisi niin kuin miettimättä sitä asiaa. Et kyllä se vaan on semmoinen ongelma, jota me joudumme pohtimaan ja keksimään itse kukin ratkaisut siihen sitten, miten kukin elämänsä tekee. No niin, nyt mä arvaan, että tässä kun tulee ruskeata ja pieni kuonosi, niin täällä sitten nämä sun perheenjäsenet, mutta ne ei ihmisiin luettavat perheenjäsenet.
Joo, nämä meidän nelijalkaiset, jotka on tavallaan tietty henkireikä myös sen perheen lisäksi, eli liikuttaa emäntänsä sato tai paisto ja just totesin, että ihan olla lenkin silleen, että niinku se nollaa ihan täysin ajatukset sitten taas. Että. Ja me saatiin justiinsa aviomieheltäni lupa hankkia seuraava pentu, vaikka hän oli pitkä, että kaksi riittää, mutta ehkä poikani auttoi asiassa, kun oli sitä mieltä, että sisko tarvitsee myös koiran. Kyllä ne on meille ihan perheenjäseniä ja siis tosi tärkeitä.
Tässä on nyt tullut siis nämä läheisimmät henkilöt. Se on aika selvää, että ne piirtyy heti tähän sun oman kuvan taakse. Mutta nyt onkin sitten jännä nähdä, että mihin seuraavaksi lähdetään. Että...
No sitten se on ehkä, mikä on ollut mulle tosi tärkeä, niin on tietysti tämmöinen kirja.
Lakipykälä syntyy kanteen, joten siitä voimme päätellä. Mikä sut aikanaan lain pariin vei? Siis miksi sä läksit lukemaan lakia?
Ja mä olin aina tykännyt historiasta koulussa. Osin siihen ehkä jo vaikutti silloin aikanaan se, että mun suuri idonini oli Dingon Neumann, joka sattui sanomaan silloin, että hänen lempiaineensa oli historia, että oli varmaan yksi syy, mutta sitten se jatkui sitten lukiossani oikeustiedon kurssilla ja siellä mä innostuin lainsäädännöstä ja mun silloinen lakitiedon opettaja toi mulle pääsykoekirjat ja hain sitten silloin sisämän ensimmäisellä pyrkimyksellä päässyt. Muistan edelleen ne kysymykset valtiosääntöoikeudesta, mistä se jäi kiinni, että piti kirjoittaa annetuista äänistä, jotta sait täydet pisteet. Pelkistä äänistä ei riittänyt. Mutta kun juridiikka on pykälien viilausta, niin sinänsä se oli hyvä oppi, mutta muistan edelleen tämän annetuista äänistä. Sitten mä jäin silloin sen välivuoden, mä luin sitten avoimessa yliopistossa sitä johdatus Suomen oikeusjärjestelmää ja se kurssi luettiin sitten hyväksi sitten. Seuraavalla kerralla pääsin oikeikseen ja se on ollut kyllä ihan mulle todella hyvä valinta ja olen tykännyt tosi paljon ja se on antanut mahdollisuuksia myös tosi moneen, että mä oon ollut sekä niin kuin asianajopuolelle tuomioistuimessa syyttäjälaitoksessa ja nyt sitten näkemässä, että miten näitä lakeja säädetään. Vaikka eräs kollega täällä mulle sanoi, että ne, jotka rakastavat lakia tai makkaraa, niin ei koskaan pidä mennä katsomaan, kuinka sitä tehdään. Että se ei ole kaunista.
No sä oot nyt vasta aika vähäisen osan nähnyt sitä, mutta alkaako toi niinku kirkastua toi lause?
No sanotaanko niin, että se on ehkä erilaista ja se on ehkä hitaampaa kuin mitä ehkä olettaisiin. Sitten itse toivoisi tietysti, että ne asiat menisivät nopeammin eteenpäin, mutta ehkä tämäkin on semmoinen niin vanha instanssi, että ne tavat tehdä ja muuta. Ja ehkä joskus on hyvä myöskin katsoa vähän pidempään ja sitä kautta hakea niitä näkökulmia eri puolilta siihen lainsäädäntöön, miten se syntyy. Mutta olen ollut tosi tyytyväinen itse siitä, näistä mun valiokunnista, että tavallaan ne tukee sitä, että mulla on ykkösvaliokuntana niin kuin toi lakivaliokunta ja toisena sit työelämä ja tasa-arvo, niin nämä on oikein hyvät valiokunnat ja olen tykännyt hirveästi tästä valiokuntatyöskentelystä.
Tasa-arvo on myös yksi sellainen vaikea sana, jota tänä päivänä tulee pyöriteltyä ja mietittyä, että mitä se sitten itse kullekin tänä päivänä tarkoittaa ja miksi se on niin punainen vaate joillekin ihmisille. Mitä sulle tasa-arvo tarkoittaa?
No siis mulle se tasa-arvo tarkoittaa sitä, että tavallaan naiset ja miehet on tasa-arvoisessa asemassa riippumatta siitä sukupuolesta, että se on varmaan se tähdellisin. Ja mä olin viime viikolla just seuraamassa tätä yksittäistapaus missä on näitä lyhytelokuvia sukupuolittuneeseen vallankäyttöön liittyen. Ja se oli aika silmiä avaava, niin kuin, että tavallaan semmoiset normaalit arkitilanteet, mihin ei tavallaan kiinnitä huomiota työpaikoillakin, niin nousi siinä aika vahvasti esille, ja mikä oli mun mielestä hyvä asia. Ja täälläkin mä oon nostanut sitä esille. Me käytiin keskustelua muun muassa täysistunnon puheenvuorojen saamisesta, koska se on ehkä uusille edustajille hieman turhauttavaa välillä, kun täysistunnoissa nimenomaan erityisdebatissa tai kyselytunneilla, kun puheenvuorot jaetaan senioriteetin mukaisesti. Eli samasta aiheesta vanhempi kansanedustaja voi saada 10 puheenvuoroa ja uusi ei saa yhtään. Tästä käytiin keskustelua varsinkin, kun nyt tuli näin paljon uusia edustajia, ja he ei sit välttämättä saa, niin he kokee sen turhauttavaksi istuakin siellä. Samoin kuin sitten, että kun meillä tuli paljon uusia naisia, niin silloinhan meidän puheenvuorojen määrät ei jakaudu tasaisesti nais- ja miesten välillä.
Toi on varmaan semmoinen pointti myös, mitä ei välttämättä suuri yleisö tiedä, että kun näytetään vaikka täysistunnosta kuvaa, niin no eihän on teet tuolla mitään, mutta kyse onkin siitä, että sitä puheenvuoroa ei saa, vaikka haluaisi.
Kyllä, tästä siinä oli kysymys, ja just itse mietin sitä, että kun lehdistökin nostaa ylös näitä puheenvuoroja ja muuta, niin tavallaan niin tämä ei todellakaan ole ihmisten tiedossa, että siellä ei niin vaan saa sitä puheenvuoroa, ja uusilla edustajilla se tarkoittaa yleensä sitä, että sen puheenvuoron saa helpoimmin silloin, kun kamerat ei enää ole paikalla, ja se on 21:00 illalla, kun siellä on 2 muuta edustajaa salissa.
Pihla Keto-Huovinen siis piirtää tässä oma kuvaansa, ja nyt mä...
Sä et tiedä, mikä tämä on. Tämä on niin sanotusti kenkä. Italia.
No on, aivan.
Ja täällä on Kardajärvi.
Mä ajattelin, että hämärästi kartta, mutta katsotaan, että ei tuo nyt Suomen kartta ennenkaan, mutta Italia. Joo. Tietysti.
Tämä on ehkä lempilomapaikka, että se on semmoinen, missä akkuja ladataan aina melkein joka vuosi. Ollaan perheen kanssa sitten tuolla Pohjois-Italiassa, Komokarda-alueella siellä jossain nauttimassa sitten yhdessäolosta.
Sä oot vähän henkisesti italialainen, kun...
Sanotaanko näin, että kyllä, voisi sanoa, että osin italialainen, joo. He on jotenkin kauhean positiivisia ja ystävällisiä, ja että me ollaan opittu aika monta ihmistä tuntemaan, niin kuin, ja meillä on siellä semmoinen yksi perhekin, jonka luona aika usein siellä ollaan, ja heillä on suurin piirtein samanikäinen tytärkin kuin meidän vanhin poika, ja se on ollut oikein mielenkiintoista tutustua heihin, ja heillä on myöskin sukulaisia täällä Suomessa, ja he käy täällä säännöllisiä välejä. Viime kesänä en olisi halunnut lähteä ollenkaan pois, kun mä tiesin, että täällä on kauhean kylmä, ja he toivotaan, että voi kun voisi tulla tänne, että olisi vähän viileämpi. Mutta se on jotenkin semmoinen välitön maa.
Positiivisuus on semmoinen asia, mikä tässä sun hommassa on mielenkiintoista, että kuinka paljon sä oot pohtinut sitä, että mikä rooli sillä semmoisella tietynlaisella optimismilla on?
No siis mun mielestä silloin kaikessa oikeastaan rooli sillä optimistina, että on tavallaan se usko sinne tulevaan, että kyllä me onnistutaan. Ja tässä työssä ehkä se pitäisi niinku pystyä välittämään myös ulospäin. Ja ainakin nyt, mitä mä oon itse kokenut tämän työn nyt tällä hetkellä, niin tämähän on ollut uutena edustajana niin tosi paljon oppinut uutta, mikä on mun mielestä ihan, niin kuin, tämä on ihan valtava mahdollisuus. Ja tämä on myös mahdollisuus puhua niistä asioista, mitkä on tärkeitä. Mutta tavallaan, niin kuin, että meillä on paljon hyviä asioita täällä. Että myös nähtäisiin ne, että eikä aina vaan niitä huonoja asioita, mitä Suomessa on nyt huonosti tai muuta. Niin mun mielestä sekin tavallaan tuo paljon enemmän sitä positiivisuutta. Samoin kuin, niin kuin musta on joskus harmillista lukea lehtiä tai uutisia, koska niissä on aina kaikki negatiiviset asiat nostetaan, että ne on ne, mitkä niinku herättää ihmisten mielenkiinnon, kun sitten helposti ne positiiviset asiat jää huomaamatta. Että sen olen huomannut myös kunnallispolitiikassa, ja että kyllähän siellä ihmiset helposti nostaa ne huonot asiat, mikä tietysti on hyvä, että ne tuodaan, koska ihan poliitikko ei voi olla edes joka paikan osaaja, eikä tietää kaikesta kaikkea, mitä mä oon sanonutkin, että se on tärkeää, että ihmiset tuo niitä asioita, jotta mekin osataan puuttua niihin oikeisiin asioihin.
Miten tuommoinen kunnallispolitiikka poikkeaa tästä valtakunnan politiikasta?
No se on tietysti pienemmässä mittakaavassa, ja ehkä sitten koskee kuitenkin niitä niin kuin ihmisiä konkreettisimmin koskettavia asioita, että siellä puhutaan niistä koulujen sisäilmaongelmista, ja puhutaan, että miten ruokapalvelut tuotetaan sinne tai miten tehdään kevyen liikenteen väyliä sinne tai muuten parannetaan kuntaa. Mutta se on ollut mun mielestä tosi hyvä, että kun mä olin aikanaan, no siinä vaiheessa kun mä olin yliopistossa, mä lähdin opiskelijapolitiikkaan ja sen jälkeen sitten siinä opintojen loppuvaiheessa hain kunnallispolitiikkaan ensimmäisen kerran Helsingissä. Ja se oli kyllä hyvä koulu se Helsinki oikeastaan. Että kuitenkin niin, kun puhutaan pääkaupungista, niin se kunnallispolitiikka on ehkä hieman erilaista täällä olla kaupungin valtuutettuna. Ja sitten mä olin liikuntalautakunnan varapuheenjohtajana, missä sanotaanko, että se oli se paikka, missä mä koin, että oikeasti tällä työllä voi vaikuttaa.
Sä sanoit tuossa, että läksit mukaan opiskelijapolitiikkaan. Miksi sä ylipäätään läksit politiikkaan? Mikä se juttu oli, mikä sut veti? Onko sulla tapahtunut joku semmoinen äkkiherätys tai onko se tullut perheen mukana vai mikä se syy on, että ylipäätään lähtee tuommoiseen, koska ei nyt sun ikäiselläkään ihmisellä, niin toi politiikka ehkä ole kuitenkaan se kaikista hoteinta.
Ei varmaan ollut, ei. Eikä siis mulla jo perheessä ei ole mitään poliittista taustaa sinänsä, että uutiset on katsottu ja ei ole kukaan tavallaan verenperintönä tuonut sitä, että semmoista ei ole mitään. Et oikeastaan se oli varmaan se, että lähti siihen ensin ainejärjestön toimintaan, eli pykälään mukaan, ja sitä kautta sitten edustajiston vaaleihin, ja siitä se sitten pyörähti oikeastaan. Ja sitten mä totesin, että siinä opiskelijapolitiikassakin niin tavallaan oppi uutta, että siihen mulla on ehkä aina ollut vähän semmoinen jano, ja tietysti vaikuttaa sitten ympärillä oleviin asioihin. Ehkä se tulee meidän mummosta aikanaan tosissaan, niin mummo oli vähän semmoinen, että se sanoi mulle aina, että vieriväki vie sammaloidu ja muuta, että ja hän oli semmoinen, niin kuin, että touhus joka paikassa ja muuta, että ei oikeastaan pysähtynyt muuta kuin silloin, kun Kauniit ja rohkeat tuli televisiossa, niin istui sen hetken kiikkustuolissa, mutta muuten oli aina menossa ja oli tosi semmoinen räväkkä mummo. Niin.
Onko se esikuva sitten nimenomaan juuri tämä kyseinen mummo?
On. Mummo on esikuva, se on ollut aina ja edelleenkin, vaikka niin kuin hänen poismenostaan nyt on jo kulunut aikaa, niin edelleen silloin, kun tapahtuu niin kuin isoja asioita, niin mun tekisi mieli soittaa mummolle. Et mä en ole edelleenkään poistanut esim. Mun numeroa puhelimesta, mä en vaan voi jotenkin. Että niin kuin, et just silloin nyt, kun meidän toinen lapsi syntyi, mitä hän ei ole nähnyt, että silloin heti oli, niin kuin, että pitää soittaa mummolle, tai nyt kun pääsi eduskuntaan ja muuta, niin heti ajatteli silleen, että no niin, että nyt mummo tykkäisi ja muuta. Että.
Voi miten liikuttava toi, että sulla on edelleen numero tallessa.
On,
joo.
Joo. Mutta tämä on myöskin semmoinen asia, niin kuin, että nykypäivänä niin kuin, musta on tosi tärkeää, että mun lapsilla niin mummot ja vaarit on siinä mukana siinä arjessa. Ja silloin kun me ei pystytä ehkä olemaan töiden takia, niin he on siellä niin kuin lapsia hoitamassa ja on niin kuin turvana. Mulla oli aina pienenä se, että me mentiin mun serkkujen kanssa mummolle kesällä silloin kun vanhemmat oli töissä. Ja siitä tuli tosi tärkeä paikka Hankasalmesta ja mummi maalle mennään ja päästään onkimaan ja uimaan. Ja, että oli kyllä, että mummo oli tosi tärkeä.
Mm. Ja mä annan sun nyt rauhassa vähän aikaa piirtää.
Mä oon huono piirtämään ihmisiä kyllä, mutta niin kuin,
ei se haittaa mitään, kun niin, ei sen tarvitse olla näköinen, se ajatus on niin kuin niin, tärkein.
Niin. Niin. Ja ehkä tänne täytyy sitten piirtää, tosissaan siellä on ihana järvi, minkä rannalla me aina oltiin ja mä saatoin istua tuntitolkulla ongella, siis mato-ongella. Ja mun serkkuhan välillä oli ihan, että ei, nyt lähdetään täältä. Ja sitten yhdenkin kerran tuli hirvittävästi ahven ja hänellä poikkesi siima. Sitten hän veisteli sitä ongenvapaa siinä ja sitten jossain vaiheessa hän totesi, että hänellä on vähän niin kuin vessahätäkin ja muuta. Mä sanoin, että no, ota toi kalaämpäri tosta, että ei nyt lähdetä yhtään mihinkään. Mutta kyseinen serkkuni on myös ollut mun kampanjapäällikkönä aina, että että on ollut niin kuin silloin ensimmäisissä vaaleissa, Helsingin vaaleissa, ja sitten kun mä pyysin häntä sen jälkeen kaasoksi, niin hän totesikin mulle silloin, että tämän kaadessa pyysit häntä kaasoksi, etkä enää kampanjapäälliköksi. Mutta aika oli kullannut muistot, että hän lähti nytkin toiseksi kampanjapäälliköksi mukaan. Mutta hän on niin kuin ihan mun luottopakki, että kaikissa on tärkeissä asioissa niin kyllä on hänen luottanut, hän on mun sisko. Että kun mä oon ainoa lapsi, niin sitten se tuntuu jotenkin hyvältä, että nämä mun serkut on niin kuin ne mun siskot ja veljet sitten. Mm. Että me ollaan tosi läheinen suku. Nyt tulee pitkä miettimistauko.
Ei haittaa ollenkaan.
Mä oon siis tykännyt aina lukemisesta. Mä oon tykännyt myöskin lukea tosi paljon semmosia niin kuin ihmisyyttä ja niin kuin semmoista tavallaan niin kuin itsensä kehittämistä koskevia kirjoja. Ja tavallaan sitä, että sä myös tutkiskelet itseäsi ja huomaat itsessäsi tiettyjä asioita, niin se on mun mielestä niin kuin ollut mielenkiintoista.
Pihlaketo Huovinen, lasket sä koskaan itseäsi ihan täysin vapaalle?
Jaa, sanotaanko niin, että mulla on vähän ehkä semmoinen, siis huono, se on huono, että mä oon vähän suorittaja. Että et, niinku, tavallaan pitäisi joskus vähän höllätä vähän enemmän, mutta mä luulen oikeasti, että se on geeneissä meidän, et, niinku, meidän suvussa, että se vähän se suorittaminen on siellä.
Miten sä oot kotiutunut tänne eduskuntaan?
Sanotaanko, että ihan hyvin. Mä rupean löytämään tuota autotallista tänne sisällekin. Ja onhan tää työympäristönä ihan toisenlainen kuin mihin mä oon tottunut. Ehkä täällä on aika vahva kilpailu, siis ihmisten kesken. Että kyllä se on, niinku, se on, siihen on vähän tottumista kyllä ollut, mutta oikein hyvin muuten, että ei mitään. Mutta työympäristönä niin ei ole ihan helpoimmasta päästä. Toivoisin tavallaan, että täällä pystyttäisiin myös tekemään näitä asioita yhdessä. Sille, että ei aina tarvitse ajatella sitä, että kuka saa sen sulan hattuunsa. Et se on mun mielestä ollut jossain määrin vähän ehkä ärsyttävää. Et välillä niinku tuntuu, että asioita ei saa sen takia eteenpäin, että useampi edustaja tekee samasta asiasta esimerkiksi aloitteen. Sen takia vaan, että mietitään sitä, että kenen nimi
tulee. Voi ei.
En tiedä, mutta ainakin niinku uusien edustajien kanssa, kenen kanssa on täällä jutellut, niin kyllä heillä vähän niinku samanlaisia ajatuksia on ollut tästä. Ja sen takia mun mielestä eduskuntatyön kehittämisryhmällä on niinku aika isot avaimet käsissään, että mihin täällä voidaan niinku mennä. Et tokihan tosi, niinku totesin, niin tämä on vanha instituutio, ja kuten aikanaan mulle rajavartiolaitoksessa eräs kenraali totesi, että ei vanhaa sotalaivaa niin äkkiä käännetä, niin tässä on varmaan vähän sama asia. Mutta pikkuhiljaa niin asiat ehkä muuttuu täälläkin niinku paremmiksi.
No niin, nyt tänne selvästi syntyi koti.
Koti, kyllä.
Nykyinen koti, ei lapsuuden koti, vaan nykyinen.
Ei, nykyinen koti. Joo, se on ehkä parasta, mitä voi olla. Se on jotenkin semmoinen, sit kun mä ajelen sinne kotiin, vaikka se on täältä vähän kauempana, niin sitten kun mä ajan niiden peltojen poikki ja muuta, niin siinä jotenkin mieli rauhoittuu ja sä niin kuin laskeudut tavallaan siihen kotimoodiin sitten jo. Ja mä oon tykännyt hirveästi asua siellä Mäntsälässä, että niin kuin, musta on ihanaa, että mun lapseni on kyläkoulussa. Siellä on kaikki ne palvelut kuitenkin, mitä tarvii.
Mutta sähän et ole itse mikään pikkukunnan tyttö. Eikö sä ole, mitä Espoosta? Eikö mistä sä
oot Espoosta? Mä oon kotoisin, joo. Mutta en mä tiedä, mä oon varmaan sellainen maalainen kuitenkin sydämessäni sit jossain se, että mä tarviin tavallaan sitä pihaa. Että mä en niinku taas itse osaa ajatella, että mä välttämättä asuisin ihan keskustassa.
Nyt alkoi tulla se hetki, loppupaniikki.
Niin. Musiikki unohtui, sitten täältä unohtui meidän jokavuotiset festarit. Meillä on aina meidän peltofestarit siellä, meillä on kavereiden bändejä siellä soittamassa ja ystäviä paljon siellä. Ja ystäväthän on tosi tärkeitä. Ja monesti on ihmetelty sitä, että mikä musiikkimaku on. Et siellä on Klamydia ja Popedaa ja sitten löytyy Lauri Tähkää ja muuta, mutta et vein jopa entisiä kollegoita niin Mäntsälän suurlavalle katsomaan Klamydiaa ja he kertoivat, että se oli kokemus.
Miltä tuntuu piirustella tällä kesken työpäivää eduskunnassa?
Tämä on aika terapeuttista. Tässä ei hahmottu myöskin taas, että mikä asia on elämässä tärkeintä.
Kun tuossa jo vähän sitä vihjasin, että tämä nyt ei ole ehkä niinku se monenkaan mielestä se kaikkein kuumin uravaihtoehto, tämä poliitikon ura. Niin mitä sä sanoisit, Pihla Keto-Huovinen, mitä sä oot menettänyt, kun sä oot hypännyt politiikkaan?
En mä näe, että mä olisin menettänyt mitään. Niin tämä oli mulle ehkä niin semmoinen seuraava looginenkin niin vaihtoehto, koska tämä oli mun tavoite jossain vaiheessa, että mä tänne tuun ja musta oli hienoa, että sen pystyi saavuttamaan. Ja tavallaan myöskin syyttäjälaitoksen puolelta niin mua tuupittiin, niin kun, että tänne tarvitaan myös joku syyttäjätaustainen. Että se oli niin kun, tavallaan kiva, että sieltäkin puolelta tuli sitä kannustusta ja he on ollut erittäin ylpeitä, että pääsi tänne. Ja kyllä silloin ensimmäistä kertaa, kun astelin noita portaita tänne, niin itseään piti nipistää, että onko mä oikeasti tässä. Että ei varmasti helpoin työ, mutta toisaalta niin aina pitää olla haasteita.
Mitä sä sanot niille ihmisille, jotka on sitä mieltä, että sulla ja sun kollegoilla ei ole mitään tuntumaa oikeasti ihmisten elämään?
No mä sanoisin niin, että mä oon itse sitä mieltä, että, ja sanoinkin ystävilleni, että jos mä en ymmärrä kolmannen kauden jälkeen lähteä täältä, niin pudottakaa mut. Että jos en sitä ennen, koska siinä vaiheessa mä itse ajattelen ainakin tällä hetkellä sen, että mä oon liian kaukana mun ammatistani jo. Mä en ole enää sen mun oman alani asiantuntija. Mä oon ollut liian kauan pois siitä niin kuin normityöstä. Ja samoin kuin tietysti täällä talossa, niin varmaan siitä ihan arjesta vähän vieraantuu. Musta on hienoa, että täällä on konkaripoliitikkoja, mistä mä oon erittäin tyytyväinen, että Beni on täällä edelleen mun mentorinani, koska myös he tietää, miten tämä talo toimii ja miten tämä saadaan asioita vietyä eteenpäin. Mutta tavallaan niin kuin mä näen itse, että mun annettava on niin kuin se, että mä tuun uutena ja tuon ehkä niitä uusia ajatuksia ja näen tämän ehkä eri tavalla, tämän toimintakulttuurin täällä. Ja myöskin sitten, että mulla on nimenomaan nyt tällä hetkellä se työkokemus, mikä on se vahva tausta. Mutta et sen takia, kun ihmiset on pitkään täällä, niin sen tärkeämmäksi muodostuu se, että he kohtaa niitä ihmisiä ja oikeasti kuuntelee, mitä ihmisillä on sanottavana.